Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, odlazi u Sjedinjene Američke Države na prvo inostrano putovanje od početka invazije u februaru. U Srbiji gotovo pola miliona manje ljudi, pokazuju podaci popisa stanovništva. Zvaničnici Austrije i Slovenije u Podgorici, kao i izaslanici visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja. KFOR saopštava da ima mehanizme da spriječi nasilje na sjeveru Kosova. Oko 7000 djece osumnjičenih militanata takozvane Islamske države i dalje zarobljeno u kampovima u Siriji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako cijene goriva u Srbiji utiču na budžet građana. Beogradski taksista Dragan Hijaković.
Ma nije samo gorivo pitanje, ljudi. Počev od materijala koji se haba, znači od guma, kočnica, pločica, sve ostali stvari, rezervnih delova u automobilu, to mi moramo da menjamo, da kupujemo po ceni koja stalno skače.
Čućete i kako su mladi u Bosni i Hercegovini napravili društvenu igru inspirisanu državnom birokratijom, čekanjem na šalterima i čuvenom rečenicom "fali mi jedan papir". Studentkinja Selma Hrničić.
Mi smo kroz ovu igru spoznali jedan potpuno drugi nivo podijeljenosti naše države. To nije ona podijeljenost o kojoj mi slušamo svaki dan, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, nego je to jedan nivo podijeljenosti gdje vi imate različite zakone, različite pravila u dva entiteta.
Nema jedinstvenih podataka o tome koliko je djece u osnovnim i srednjim školama izloženo vršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini. A pojedinačni policijski podaci ukazuju na porast verbalnog i fizičkog nasilja među maloljetnicima. Direktor jedne banjalučke škole Miroslav Popržen.
Ja mislim da se na preventivi trebaju uključiti i druge ustanove. Vjerovatno, po mom mišljenju, trebalo se mijenjati porodični zakon, odnosno da se vidi kakva je odgovornost roditelja.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija bi mogla da razmotri zaustavljanje evropskih integracija. Crne Gore saopštili su tokom zvanične posjete Podgorici ministar za evropske i poslove Austrije Aleksandar Schallenberg i ministarka inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon, koje je visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell ovlastio da u njegovo ime posjete Crnu Goru 21. decembra. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Ukoliko do kraja januara Crna Gora ne uspostavi funkcionalan ustavni sud, a parlamentarna većina oformi novu vladu na temelju spornih izmjena zakona o predsjedniku, Evropska unija bi mogla da razmotri zaustavljanje evropskih integracija Crne Gore, poručili su savezni ministar za evropske i međunarodne poslove Austrije Aleksandar Schallenberg i ministarka inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon. Na pitanje kako bi Evropska unija reagovala ukoliko bi parlamentarna većina oformila vladu na temelju izmjena zakona o predsjedniku, koje su u javnosti ocjenjene kao neustavne, Fajon je rekla da je promjena zakona o predsjedniku jako upitna i da će biti ozbiljno razmotrena saradnja sa vladom koja bi bila formirana na osnovu takvog zakona. Ako Crna Gora ne napravi funkcionalne institucije i izađe iz ove političke krize sa urgentnim ustavnim sudom, to znači da bi u Briselu u januaru ili februaru mogli razmotriti zaustavljanje cijelog procesa sa Crnom Gorom, upozorila je Fajon, koja je naglasila da je kriza u Crnoj Gori duboka, da je usporila pristupne pregovore i da je situacija zabrinjavajuća, te kako se izrazila alarm za Crnu Goru i da je krajnje vrijeme da se reaguje. Evropski diplomati su se sastali sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović i premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem, nakon čega su održali konferenciju za novinare. Potrebno je uspostaviti funkcionalan ustavni sud i imenovati četvoro sudija. Od ovog petka treba početi taj postupak kako bi morao da se završi najkasnije do kraja januara. To je ključno da bi se Crna Gora iskopala iz najgore institucionalne krize posljednjih godina, rekla je Fajon. Crnogorski ustavni sud je mjesecima bez kvoruma. Istovremeno vlada premijera Dritana Abazovića je i dalje u tehničkom mandatu, iako je 20. augusta izglasano nepovjerenje. Parlamentarna većina od 41. od ukupno 81. poslanika koju čine prosrpski i proruski demokratski front, demokrate i pokretura, nisu dostavili predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću potpise podrške za svoj predlog za novog mandatara. Stoga je Đukanović odbio da dodijeli mandat njihovom kandidatu Miodragu Lekiću, a parlamentarna većina je usvojila sporne izmjene zakona o predsjedniku kojim se njegove nadležnosti u oblasti imenovanja mandatara prenose na skupštinu. I pored ocjena iz Europske unije, Sjedinjenih Država te Venecijanske komisije da je riječ o neustavnoj izmjeni, zakon je po drugi put usvojen u skupštini. Schallenberg je kazao da njihovu posjetu Crnoj Gori prati jasno upozorenje, ali i jasno ohrabrenje, i dodao da se rješenja ne mogu nametati s polja. Nakon razgovora sa evropskim izaslanicima, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ocijenio da je posjeta Schallenberg i Fajon posljednji alarm za buđenje Crne Gore ukoliko želi da sačuva svoju evropsku budućnost. Podsjetimo, opozicione partije, predvođene Đukanovićevim DPS-om, zalažu se za raspuštanje skupštine i organizovanje prijevremenih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija je zamrznula cijene eurodizela i bezolovnog benzina sa 95 oktana tačno dvije nedelje prije početka ruske invazije na Ukrajinu. Ta mjera je i dalje na snazi. Za Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, kako navode za Radio Slobodna Evropa, ograničenje cijena goriva je održivo. Međutim, u Udruženju naftnih kompanija Srbije upozoravaju da ta mjera dugoročno može da ima negativne posljedice po ekonomiju i same građane. Ovom temom se pozabavila Mila Đurđević.
Cena evrodizela i bezolovnog benzina prvi put je odlukom vlade Srbije ograničena u februaru na 1,52 evra po litru, odnosno 1,46 evra. Mera uvedena sa ciljem podrške građanima, kako je saopšteno, 10 mjeseci kasnije i dalje je na snazi. Ministarstvo trgovine Srbije u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navodi da je ograničenje cena ova dva naftna derivata finansijski održivo.
Jer se cene određuju u skladu sa pravilnikom o obračunu prosječne veleprodajne cene derivata nafte Eurodiesel i Europremium BMB 95, koji uzima u obzir sve bitne faktore koji utiču na cenu goriva.
U ministarstvu su istakli da su cene ograničene samo za dva naftna derivata, dok se ostale cene formiraju slobodno. Srbija se istovremeno suočava sa posljedicama sankcija Evropske unije prema Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, koje podrazumevaju zabranu uvoza ruske sirove nafte morskim putem. Ruska nafta je u Srbiju do 5. decembra bila dopremana hrvatskim naftovodom JANAF, a za uvoz je bio nadležan nekadašnji državni gigant Naftna industrija Srbije, koja je od 2008. u većinskom ruskom vlasništvu. NIS inače jedini ima pravo da uvozi sirovu naftu. U toj kompaniji za Radio Slobodna Evropa navode da su udeo ruske nafte na vreme zamenili drugim izvorima, kako bi osigurali nesmetano snabdevanje. U odnosu na Srbiju od država Zapadnog Balkana, evrodizel je skuplji jedino u Albaniji. Kada je reč o bezolovnom benzinu, cena u Srbiji za tu vrstu goriva je na nivou proseka za države Zapadnog Balkana. U odnosu na cene goriva u državama Evropske 27-orke, u Srbiji je cena evrodizela na nivou evropskog proseka. Kada je reč o bezolovnom benzinu, to gorivo je u Srbiji u odnosu na evropski prosek jeftinije za 22 eurocenta. A kako cene goriva utiču na budžet građana? Dragan Hijaković, 43 godine, radi kao taksista u Beogradu. Gorivo mu je praktično osnovno sredstvo za rad. Cena goriva, kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, uticala je na posao, ali daleko manje od drugih stvari.
Ma nije samo gorivo pitanje, ljudi. Počev od materijala koji se haba, znači od guma, kočnica, pločica, sve ostalih stvari, rezervnih delova u automobilu, to mi moramo da menjamo i da kupujemo po ceni koja stalno skače.
Vladu Radojkovića zatičemo ispred jednog beogradskog parkinga u centru grada. Na pitanje da li i koliko utiče cena goriva na njegov svakodnevni život, Radojković kaže:
koristim službeni automobil, ono, tako da u principu firma to plaća, ali mislim da dosta utiču, vidim razlike u računima.
Penzionerka Stanka Turčinović vozi, ali automobil, kako kaže, koristi retko.
Ja ne vozim puno kola, vozim se prevozom, kad idem negdje, jer ne možete da parkirate, kad idem negdje gdje ima parking, idem onda kolima i nije to tako, za mene recimo.
Kaže Turčinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Veće opterećenje za građane, smatra Turčinović, predstavlja poskupljenje svih drugih proizvoda, prvenstveno hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izjašnjavanje Vrhovnog suda Hrvatske o obeštećenju korisnika kredita u švajcarskim francima koji su ih konvertovali izazvalo je negativne reakcije banaka, korisnika kredita, ali i poznavaoca problematike koji upozoravaju da je Vrhovni sud odbio da odgovori na pitanje imaju li korisnice kredita pravo na obeštećenje ili nemaju. Njih oko 55.000 tvrdi da im banke na ime obeštećenja duguju oko 3 milijarde eura. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Vrhovni sud u ovom slučaju nije obavio svoj posao, kaže za naš program zagrebačka odvjetnica Nikol Kvijatkovski, povodom očitovanja Vrhovnog suda Hrvatske o pravu na obeštećenje građana koji su kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima konvertirali u kredite sa valutnom klauzulom u eurima. Upravo je ona zastupala korisnike toksičnih kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima kada su tužili 8 komercijalnih banaka koje su takve kredite izdavale i 2013. dobila kolektivnu presudu protiv banaka. Pred Vrhovnim sudom sada su dvije odluke nižih sudova. Jedna koja kaže da oni koji su konvertirali kredite imaju pravo na obeštećenje i druga koja kaže da oni na to nemaju pravo. Sud je raspravljao o te dvije opcije koje nisu dobile potrebnu većinu glasova i opciji prava na zateznu kamatu koja je dobila potrebnu većinu. Odvjetnica Kvijatkovski zato tvrdi da Vrhovni sud u stvari nije zauzeo nikakav stav o pravu na obeštećenje.
Nisu dali još uvijek odgovor i nisu zauzeli stav. Treće pitanje nema veze sa tim obeštećenjem nakon konverzije, jer se to treće pitanje ne naslanja na kolektivnu presudu, a prva dva pitanja se naslanjaju na kolektivnu presudu. Prema tome, treće pitanje je u stvari potpuno nebitno za prva dva pitanja i za ono što je u stvari sukus problema. Da li ljudi koji su napravili konverziju imaju pravo tražiti obeštećenje temeljem kolektivne presude ili ne?
To znači da Vrhovni sud i dalje ne zna koju će od dvije suprotstavljene presude nižih sudova potvrditi, upozorava odvjetnica Kvijatkovski.
Imamo sad problem da sud koji je zadužen za ujednačavanje sudske prakse i za osiguranje da su svi jednaki pred zakonom, ne može donijeti odluku. Zao, protiv je i nebitno, oni nisu u stanju donijeti odluku, a to im je u opisu posla.
Udruga Franak odmah je oštro osudila ovakvo očitovanje Vrhovnog suda, izražavajući očekivanje da će ono biti oboreno u kontroli službe evidencije sudske prakse samog Vrhovnog suda. Goran Aleksić iz Udruge Franak.
To nije sudska odluka, ovo je politička odluka, to je zločinačka odluka, to je odluka koja ide u korist lopovima, to je odluka koja lopovima želi ostaviti novac koji su opljačkali hrvatskim građanima. Takvu zločinačku političku odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske evidencija Vrhovnog suda ne smije dopustiti jer je ona suprotna svim zakonima Republike Hrvatske, ona je suprotna pravnoj stečevini Europske unije i takvog prava nema niti u Zanzibaru.
U Hrvatskoj udruzi banaka i dalje tvrde da oni nemaju više nikakvih obaveza prema onima koji su konvertirali kredite, pa da je i ova odluka Vrhovnog suda bespotrebna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Preporuka Komiteta predstavničkog doma Američkog kongresa da Ministarstvo pravde podigne krivičnu optužnicu protiv Donalda Trumpa zbog napada na Kapitol od 6. januara 2021. zadala je bivšem predsjedniku novi udarac usred njegove kampanje za naredne izbore. Ipak pojedini stručnjaci smatraju da bi bilo kakva odluka Ministarstva pravde u pogledu preporuke bila rizična te politički i pravno složena, pišu svetski mediji. Američki kongres nikada ranije nije zvanično pozvao Ministarstvo pravde da podigne krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika. To se, piše Financial Times, promijenilo kada je kongresna komisija koja je istraživala prošlogodišnji napad na Kapitol preporučila suočavanje Trumpa s federalnim tužilaštvom zbog njegovih pokušaja da obori rezultate izbora 2020. i podsticanja demonstranata koji su upali u dvorane kongresa. Iako se taj korak dugo očekivao nakon što je niz eksplozivnih otkrića o Trumpovom ponašanju 6. januara 2021. proizišao iz istrage tokom proteklih nekoliko mjeseci, preporuka Kongresne komisije bi, ukazuje Londonski list, mogla produbiti pravne probleme bivšeg predsjednika nakon što je najavio kandidaturu za predsjedničke izbore 2024. Međutim, odluka o procesuiranju ili ne gonjenju bit će pravno i politički složena, ističe Financial Times, dok Guardian u analizi ukazuje da bi Ministarstvo pravde moglo imati poteškoće u dobijanju osuđujuće presude za svaku optužbu koju uputio Komitet predsjedničkog doma o Trumpovoj ulozi i napadima na Kapitol. Događaj od 6. januara 2021. su sramota, a Trumpovo ponašanje tog dana je razlog zbog kojeg on nikada više ne bi trebalo da obavlja predsjedničku dužnost, navodi se u uredničkom komentaru u Wall Street Journal, ali ocenjuje da će se optužnica protiv Trumpa smatrati političkom i da bi mogla da gurne američku demokratiju u novu i opasnu eru. Podizanjem optužnice protiv Trumpa, Ministarstvo pravde bi prema oceni konzervativnog lista rizikovalo postavljanje značajnog presedana. Krivično gonjenje bivšeg predsjednika koji se kandiduje protiv sadašnjeg predsjednika. Dokaz koji bi podržao takvu optužnicu morao bi biti neporeciv, s dovoljno jasnom pravnom teorijom da uveri većinu zemlje, uključujući većinu republikanaca. Inače bi, naglasili urednici američkog lista, mogao podijeliti zemlju, što bi samo pomoglo Trumpu u kupljenju većeg broja pristalica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sjedinjene Države su potvrdile da će Ukrajini isporučiti raketni sistem Patriot, što će značajno povećati sposobnost protivvazdušne odbrane te zemlje. Poslušajte Nevenu Bogdanović.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski će se u svojoj prvoj međunarodnoj posjeti od početka ruske invazije na njegovu zemlju sastati sa prvim čovjekom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom, a planirano je i njegovo obraćanje Američkom kongresu.
Na putu za SAD da ojačamo otpornost i odbrambene sposobnosti Ukrajine, predsjednik Biden i ja ćemo razgovarati o saradnji između Ukrajine i SAD. Također ću imati niz bilateralnih sastanaka.
Napisao je Zelenski na Twitteru. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak je izjavio da je ova posjeta Vladimira Zelenskog vrlo simbolična i izuzetno značajna.
Izuzetno značajna posjeta ukrajinskog predsjednika Sjedinjenim Državama demantovaće nastojanja Rusije da prikaže da su američko-ukrajinski odnosi zahladili.
Rekao je Podoljak. On je rekao i da putovanje Zelenskog daje priliku da objasni stvarnu situaciju u Ukrajini, kakvo oružje treba Kijevu za borbu protiv Rusije i zašto mu je potrebno. Sa druge strane, Rusija je ocijenila da će posjeta dovesti do zaoštravanja sukoba.
Snabdevanje oružjem od strane SAD se nastavlja, asortiman isporučenog oružja se širi. Sve ovo naravno dovodi do zaoštravanja sukoba i u stvari ne sluti dobro Ukrajini.
Rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitri Peskov. Zelenski je utorak nenajavljeno posjetio grad Bahmut na liniji fronta, gdje ukrajinske i ruske snage vode žestoku višemjesečnu borbu. Ta posjeta je predstavljala značajnu demonstraciju prkosa i demonstraciju podrške ukrajinskim snagama. Istog dana, ruski predsjednik Vladimir Putin dodijelio je medalje unutar Kremlja osobama uključenim u rusku invaziju. Zelenski redovno dočekuje strane lidere u Kijevu i posećuje trupe širom Ukrajine. Ali nenajavljena posjeta stranoj zemlji predstavlja prvu od početka rata, a također ukazuje na važnost odnosa Ukrajine sa Sjedinjenim Državama koje su imale vodeću ulogu u pružanju vojne podrške. Na svom briefingu uoči posjete Zelenskog, Bela kuća je također potvrdila novi paket sigurnosne pomoći Ukrajini od skoro 2 milijarde dolara. Predsjednik Zelenski je apelovao na dodatna sredstva i rekao da su mjesečni troškovi odbrane Ukrajine oko 5 milijardi dolara. Ukrajinski zvaničnici također apeluju i na snažnije sisteme protiv vazdušne odbrane sa zapada. Novi raketni sistem Patriot omogućit će Ukrajini da zaštiti svoju vitalnu infrastrukturu od ruskih napada. Otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara, američka vojska procjenjuje da je najmanje 100.000 ruskih i 100.000 ukrajinskih vojnika ubijeno ili ranjeno, uz oko 40.000 smrtnih slučajeva civila, piše BBC. Ujedinjene nacije su zabeležile 7 milijuna i 800.000 ljudi kao izbjeglice iz Ukrajine širom Europe, uključujući Rusiju. Međutim, brojka ne uključuje one koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove, ali su ostali u Ukrajini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više slučajeva vršnjačkog nasilja desilo se u Bosni i Hercegovini u posljednjih mjesec dana, a zadnji slučaj zabilježen je u Tesliću, kada je dječak završio u bolnici nakon što mu je vršnjak povrijedio nos. Iako nema jedinstvenih podataka o tome koliko djece u osnovnim i srednjim školama je izloženo vršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini, pojedinačni policijski podaci ukazuju na porast i verbalnog i fizičkog nasilja među maloljetnicima. Psiholozi ističu da djeca iz svog okruženja, porodice, ali i samih političara u Bosni i Hercegovini itekako mogu da potraže izvor za verbalno ili fizičko nasilje kojim rješavaju svoje frustracije. Ovim se pozabavio Milorad Milojević.
Banja Luku su samo nekoliko dana, krajem novembra i početkom decembra, razbudila dva vrlo teška slučaja fizičkog nasilja među vršnjacima. Prvi se dogodio u dvorištu osnovne škole u Andrić, gdje je pretučen 14-godišnjak. Njegov otac, ime poznato redakciji, Radija Slobodna Evropa, kaže da je dijete zadobilo rane zbog kojih je moralo na banjalučki klinički centar.
Sin je dobro, prilično je jednostavno to što se desilo. Zbog verbalnog sukoba putem poruka, njegov vršnjak mu je poslao 20-ak srednjoškolaca da ga dočekaju u školskom dvorištu, prethodno veče najavivši to što moj sin nije ozbiljno shvatio. Zadobio je 3 posjekotine lica i usne i dobro je fizički i psihički. Reagovati treba zbog druge djece koja mogu ozbiljno biti povrijeđena, što se dešavalo i dešava se. Mislim da bi trebalo uvesti drakonske kazne za nasilnike,
navodi se u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa oca dječaka. Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka za Radio Slobodna Evropa naveli su da još nisu okončane istražne radnje u ovom slučaju. Samo par dana kasnije u dvorištu osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci vršnjak je teško pretukao učenika 9. razreda. Napadnuti dječak također je prevezen u bolnicu. Škola je reagovala i napadač je kažnjen premještajem u drugu školsku ustanovu, navodi iz Radio Slobodna Evropa direktor škole Miroslav Popržen.
Ja mislim da se na preventivi trebaju uključiti i druge ustanove, vjerovatno. Po mom mišljenju trebalo se mijenjati i porodični zakon, odnosno da se vidi kakva je odgovornost roditelja.
Od nadležnih entitetskih i državnih institucija na upit Radija Slobodna Evropa jedino su podatke o broju slučajeva vršnjačkog nasilja dostavili iz Ministarstva unutrašnjih poslova BH entiteta Republika Srpska. U Republici Srpskoj u prvih 10 mjeseci evidentirane su 33 prijave vršnjačkog nasilja, što je za 13 slučajeva više nego u istom periodu prošle godine. Ranija istraživanja Udruženja za razvoj društva KAP iz Sarajeva pokazala su da je nekom obliku nasilja izloženo svako treće dijete u osnovnim i srednjim školama. U istraživanju je učestvovalo 7000 učenika iz Federacije BiH. Arijan Spahić, član tog Udruženja za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je problem i u školama,
koje u velikoj mjeri prikrivaju nasilje. Također problem leži u porodici, jer često djeca koja vrše nasilje preuzimaju model ponašanja iz kuće. Moguće da je riječ o mladima koji nisu savladali vještine nenasilnog komuniciranja.
Psihologinja Armina Čerkić za Radio Slobodna Evropa iznosi mišljenje da je ključno pitanje u vršnjačkom nasilju odakle su djeca naučila, gdje su vidjela da je nasilje prihvatljiv način komuniciranja i suočavanja s frustracijama. Na ponašanje adolescenata, po njenom mišljenju, pored porodice svakako utiču dešavanja i u političkom i javnom diskursu.
Ne znam na koji način se stvari sankcioniše nasilje, bilo verbalno ili fizičko, u našem društvu. Svako društvo reaguje na nasilje. Da li ga mi opravdavamo, kao recimo u slučaju femicida, ili ga probamo na neki način osuditi. Da li izjave političara mi osuđujemo ili normaliziramo, na primjer.
UNICEF u BiH za Radio Slobodna Evropa navode da su još 2013. godine podržali izradu smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH, iza kojih stoji Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Cjelodnevno čekanje pred šalterima, plaćanje taksi, a u krajnjem slučaju i povlačenje veza. Realnost je koju su mladi iz Bosne i Hercegovine pretočili u društvenu igru. Priču o ovoj igri vam donosi Andi Mioč.
Ovako glasi kartica u društvenoj igri papirologija koju je izvukla Asja, studentica iz Toca.
Danas je vaš sretan dan, vaš susjed koji se prošle godine dao plitku imenovanje za šefa ureda. On će riješiti vaš slučaj. U zamjenu traži da glasate za njega.
Nazvati rođaka, povući vezu ili prodati glas načini su na koji se može završiti zadaća u papirologiji. Igru su osmislili mladi, a glavna misija je izganjati papir. Skoro 2 godine njih 70-ak iz cijele zemlje razvijalo ideju kako predstaviti bosansko-hercegovačku birokratsku realnost u općini, MUP-u, na birovu za zapošljavanje ili fakultetu. govori Selma Hrnčić, studentica iz Gradačca.
Mi smo kroz ovu igru, kako bih rekla, spoznali jedan potpuno drugi nivo podijeljenosti naše države. To nije ona podijeljenost o kojoj mi slušamo svaki dan, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, nego je to jedan nivo podijeljenosti gdje vi imate različite zakone, različite pravila u dva entiteta, onda kroz ta dva entiteta imate različite zakone kroz kantone i onda se u tim kantonima svaka opština razlikuje.
Sastajali su se u zaboravljenim institucijama kulture širom države, a i igru promoviraju u jednoj od njih jer prostorija nemaju. Heroji igre poput klasičnog baksuza i ganjača papira nastali su na iskustvima BH omladine. Asja Mahmuća-Hajić, studentica iz Stoca, je jedna od njih. Rođena je u Engleskoj, a dokumenti koje je dobila po dolasku u BiH nisu odgovarali.
Kad sam dobila ličnu kartu, umjesto da mi prezime piše Mahmuća-Hajić, pisali su Mahmuća-Hajić. I onda sam morala da izganjam baš dosta papira. I nakon što sam sve to predala u MUP, morala sam da sačekam 2 mjeseca da bi oni meni promijenili prezime kako bi ja onda opet mogla da apliciram za novu ličnu kartu.
Ganjanje papira trebalo bi otići u prošlost digitalizacijom javne uprave. Europska unija tu reformu vidi kao jednu od ključnih. 16 godina od početka reforme, njen koordinator Dragan Čuzulan kaže da je više podržavaju stranci, jer provođenje ne ide u korist administracije.
Iako se, ako se digitalizuje postupak javne nabavke ili postupak zapošljavanja, svejedno, evo sada, tamo gdje ima najviše, rekao bi, korupcije, onda to jednostavno onima koji su u jednom mentalitetu vlasti ne odgovara. Zato što oni žele da imaju monopol nad podacima, nad informacijama, nad budžetima, nad...
Za digitalizaciju, kaže Čuzulan, ne postoje osnovni preduslovi, digitalna infrastruktura i znanje državnih službenika.
Da bi razmjenjivali elektronske podatke, morate imati elektronske baze. Mi tu imamo problem. Nemamo, dakle, još uvijek registre. Recimo, da danas pitate koliko ima zaposlenih državnih službenika na nekom nivou vlasti, nikom to neće znati reći.
A dok država čeka, mladi vide jasno rješenje. Govori Arnes Beharić, student iz Banja Luke.
Mislim da to nije nešto što je toliko zabetonirano i nepromjenjivo. Mislim da to je čisto birokratska stvar koja se može promijeniti samo čisto birokratskom obukom i to je to.
Izradu društvene igre pomogla je Max Planck fondacija koja planira besplatno podijeliti igru centrima za mlade. Interes za kupovinu ih je iznenadio, kaže predstavnica fondacije Nermina Trbonja.
Ti su zahtjev dolazili što iz Bosne i Hercegovine, što iz Hrvatske, što iz Srbije, što iz Crne Gore, jer izgleda da i oni imaju slične probleme.
Zbog sporosti u donošenju odluka, svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini su rok za provedbu strategije reforme javne uprave pomjerili sa 2022. na 2027. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Oni rođeni na obali privilegovani su drevnim, moćnim drvetom masline, no i ostali mogu njenim plodom i uljem okusiti vječnost. O darovima tog čudesnog drveta u novom podcastu Zaviri ispod površine govori Čazi Malković.
Ja sam sad u novije vrijeme posadio 50 maslina, ali svaku maslinu, baš mogu reći svaku, sam posadio sa svojim sinom, da to bude i njegova tradicija. To je sastavni dio i naše tradicije, ali i našeg današnjeg života.
Vodimo vas i do stare masline, najstarijeg drveta u Crnoj Gori, koje broji 2245 godina i još rađa plodove.
Recimo, ove godine smo ubrali 100 kg maslina, od toga smo dobili 7,9 kg ulja. I možete sad zamisliti koliko je posebno to ulje koje se dobio od stabla koje je staro preko 2000 godina.
O maslini i njenom mediteranskom nasljeđu govore maslinari, prodavci, kuvari. Oni koji žive sa tim vjekovnim stablima na jugu Crnogorskog primorja.
U plodu masline faktički imaš sve.
Žutica, to je najkvalitetnija maslina.
Ona je vino što je starije, a ulje što je mlađe, to je kvalitetnije.
U vrijeme kraja Nikole postojao je propis da mladić nije mogao da se oženi ako ne zasadi određeni broj maslina. Kako bi to rekli, iz tog vremena nije mogao da sjedi među ljude, mislim među ozbiljne muškarce, ako nije već posadio određeni broj maslina, nije se smatrao ozbiljnim čovjekom, da kažem.
Podcast Zaviri ispod površine pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.